Perilo iz knjige Pot Kristusu, 9. poglavje, Delo in življenje. Bog je za vse vesolje vir življenja, svetlobe in veselja. Iz njega izhajajo blagoslovi in se razlivajo na vsa njegova stvarstva, kakor iz studenca teče potok in iz sonca izhajajo svetlobni žarki. Povsod, ker je Božje življenje v človeških srcih, se iz njih razliva na druge v ljubezni in blagoslovu. Veselje našega zveličarja je bilo moralno dvigovanje in odrešitev padlih ljudi. Zato ni maral svojega življenja, temveč je umrl na križu in pretrpel sramoto. Tudi angeli se vedno prizadevajo osrečiti druge. To je njihovo veselje. Naloga brezgrešnih angelov je služiti tem, ki so padli v greh, in so po značaju in položaju nižji od njih, kar pa imajo sebična srca za poniževalno. Duh Kristusove požrtovalne ljubezni je duh, ki napolnjuje nebesa in je samo bistvo njegove blaženosti. To je duh, ki ga bodo imeli tudi Kristusovi učenci in naloga, ki jo bodo opravljali. Kadar Kristusova ljubezen napolnjuje srce, je ni mogoče skriti, kakor se ne da skriti prijetnega vonja. Njen sveti vpliv čutijo vsi, s katerimi prihajamo v stik. Kristusov duh v srcu je kakor studenec v puščavi, ki osvežuje vse in iz katerega želijo piti vodo življenja tisti, ki so tik pred pogubo. Ljubezen do Jezusa se bo kazala v želji, da bi delali za blagoslov in moralni dvig človeštva, kakor je delal on. Ta nas bo spodbujala k ljubezni, nežnosti in sočutju do vseh biti, za katera skrbi naš nebeški Oče. Zveličarjevo življenje na zemlji ni bilo življenje udobnosti in ugajanja sebi, temveč je vztrajno, resno in neutrudno delal za reševanje izgubljenega človeštva. Od jaslic do Golgote je hodil po poti samoodpovedi in se ni izogibal težavnim nalogam, napornim potovanjem, utrudljivemu delu in skrbem. Dejal je, Sin človekov ni prišel, da njemu služijo, ampak da služi in da svoje življenje v odkupnino za mnoge. To je bil glavni cilj njegovega življenja. Vse drugo je bilo postransko in temu podrejeno. Njegova jed in pijača je bila izpolnjevati Božjo voljo in dokončati njegovo delo. Pri njegovem delu jaz in osebna korist nista imela prostora. Vsi, ki so okusili Kristusovo milost, bodo enako pripravljeni na vsako žrtev, da bi bili deležni tega nebeškega darila tudi drugi, za katere je on umrl. Naredili bodo vse, kar morejo, da bi zboljšali svet za njihovo bivanje na njem. Tak duh je zanesljiv sad resnično spreobrnjene duše. Brž, ko kdo pride k Kristusu, se v njegovem srcu rodi želja, da bi tudi drugim oznanil, kako dragocenega prijatelja je našel v Jezusu. Zveličavna in posvečajoča resnica ne more ostati zaprta v njegovem srcu. Če smo oblečeni v Kristusovo pravičnost in napolnjeni z veseljem njegovega duha, ki prebiva v nas, ne bomo mogli mirovati. Če smo spoznali in okusili, da je Gospod dober, bomo imeli kaj povedati. Kakor Filip, ko je našel zveličarja, bomo tudi mi povabili druge, naj pridejo k njemu. Skušali jim bomo prikazati Kristusovo privlačnost in nevidne resničnosti prihodnjega sveta. Naša največja želja bo hoditi po poti, po kateri je hodil Jezus. Čutili bomo iskreno željo, da bi tudi drugim pokazali Božje jagnje, ki odjemlje greh sveta. Naše prizadevanje, da bi bili drugim v blagoslov, bo tudi nam prineslo blagoslove. To je tudi bil Božji namen, ko nam je omogočil sodelovati v načrtu odrešenja. Ljudem je dal prednost postati deležni njegove božanske narave in prijete blagoslove prenašati na bližnje. To je največja čast in največje veselje, ki ga Bog lahko podari ljudem. Tisti, ki tako postanejo soudeleženci v delih ljubezni, se najbolj približajo svojemu stvarniku. Bog bi lahko evangelsko sporočilo in celotno delo službe ljubezni zaupal nebeškim angelom. Lahko bi uporabil tudi druga sredstva za dosego svojega namena. Toda v svoji brezmejni ljubezni se je odločil, da bi tudi mi sodelovali z njim, s Kristusom in angeli ter tako imeli delež v blagoslovih, veselju in duhovnem napredku, kar so sadovi te nesebične službe. Če trpimo s Kristusom, bomo dosegli skladnost z njim. Vsako požrtovalno dejanje za blagor drugih krepi duha dobrodelnosti v darovalčevem srcu in ga globlje povezuje z odrešenikom sveta, kateri je, ko je bil bogat, za voljo nas obožal, da bi mi po njegovem uboštvu obogateli. Samo če tako izpolnimo božanski namen, ki ga je imel z našim stvarjenjem, nam bo življenje v blagoslov. Če greste na delo, kakor je Kristus načrtoval za svoje učence in pridobivate ljudi zanj, tedaj boste tudi sami čutili potrebo po globlji izkušnji in večjem poznavanju duhovnih resnic, ter boste žejni in lačni pravičnosti. Prosili boste Boga in vaša vera se bo okrepila, vaša duša pa bo vse obilneje pila iz izvira zveličanja. Spopadanje s skušnjavami in nasprotovanji vas bo usmerjalo k svetemu pismu in molitvi. Rasli boste v milosti in poznavanju Kristusa ter pridobili bogate izkušnje. Duh nesebičnega dela za druge daje značajo globino, trdnost in Kristusovo lepoto ter nam prinaša mir in srečo. Težnje postanejo bolj vzvišene. Ni več prostora za lenost ali sebičnost. Tisti, ki tako kažejo krščanske vrline, bodo rasli in se okrepili za Božje delo. Imeli bodo jasno duhovno moč opažanja, stanovitno in rastočo vero, njihova molitev pa bo vse mogočnejša. Božji duh, ki spodbuja njihovega duha, povzroča posvečeno skladnost duše kot odziv na božanski dotik. Tisti, ki se tako nesebično žrtvujejo za blaginjo drugih, najzanesljiveje delajo za svoje zveličanje. Edini način, da rastemo v milosti, je nesebično opravljanje dela, ki nam ga je zaupal Kristus, da najbolj, kar moremo, pomagamo in smo v blagoslov tem, ki potrebujejo našo pomoč. Moč se pridobi z vajo, delavnost pa je prvi pogoj življenja. Tisti, ki si prizadevajo ohraniti svoje krščansko življenje tako, da samo sprejemajo blagoslove milosti, ne da bi kaj delali za Kristusa, preprosto poskušajo živeti tako, da bi samo jedli, delali pa nič. V telesnem in duhovnem življenju nedelavnost prinaša nazadovanje in propad. Človek, ki noče uporabljati svojih udov, bo kmalu izgubil moč, da bi jih sploh lahko uporabljal. Tako tudi kristjan, ki noče uporabljati od Boga prijetih sposobnosti, ne bo le zaostajal pri rasti v Kristusu, temveč bo izgubil še tisto sposobnost, ki jo je že imel. Kristusova cerkev je Božje izvoljeno orodje za reševanje ljudi. Njeno poslanstvo je svetu objaviti evangelij. To je dolžnost vseh kristjanov. Vsakdo mora glede na svoje sposobnosti in priložnosti izvršiti zveličarjevo naročilo. Kristusova ljubezen, ki nam je bila razodeta, nas je naredila za dolžnike vsem, ki ga ne poznajo. Bog nam je dal svojo luč, toda ne samo za nas, temveč da bi jo razlili na druge. Če bi se Kristusovi sledilci zavedali svoje dolžnosti, bi jih v poganskih deželah na tisoče oznanjalo evangelij tam, kjer je danes samo eden. Vsi, ki se osebno ne morejo udeležiti tega dela, ga lahko podpirajo s svojimi sredstvi, privrženostjo in molitvami. Tedaj bi tudi v krščanskih deželah z večjo resnostjo delali za bližnje. Če želimo delati za Kristusa, ni treba oditi med pogane ali zapustiti ožji družinski krog, če nas nanj vežejo dolžnosti. To delo lahko opravljamo v družinskem krogu, v cerkvi in med ljudmi, s katerimi delamo in se družimo. Naš zveličar je preživel večji del svojega pozemskega življenja v tesarski delavnici v Nazaretu, kjer je vztrajno delal. Angeli so spremljali gospodarja življenja, ko je hodil poleg kmetov in delavcev, ki ga niso poznali in mu niso izkazovali časti. Vestno je izpolnjeval svoje poslanstvo tako pri upravljanju svojega preprostega dela, kakor pri zdravljenju bolnikov ali ko je hodil po razburkanih valovih Galilejskega jezera. Tako lahko hodimo in delamo z Jezusom tudi mi, ko opravljamo preproste dolžnosti in smo na najnižjih življenjskih položajih. Apostol pravi: vsakdo, bratje, naj ostane pri Bogu v tem, v čemer je bil poklican. Poslovni človek lahko svoje delo opravlja tako, da svojo zvestobo poveličuje svojega gospodarja. Če je pravi Kristusov sledilec, bo svojo vero vnesel vse, kar dela, in razodeval ljudem Kristusovega duha. Mehanik je lahko marljiv in zvest predstavnik njega, ki je delal v težkih življenjskih razmerah med galilejskimi griči. Vsak, ki imenuje Kristusovo ime, naj dela tako, da lahko drugi, ko vidijo njegova dobra dela, slavijo svojega stvarnika in odrešenika. Mnogi niso izročili svojih darov Kristusovi službi, za opravičilo pa so povedali, da so drugi bolj nadarjeni in imajo večje prednosti. Prevladuje mnenje, da se sme samo od posebno nadarjenih ljudi zahtevati, da posvetijo svoje sposobnosti Božji službi. Mnogi so razumeli, da so bili darovi dani samo nekaterim izvoljenim, drugi pa so izključeni in potem takem niso poklicani sodelovati pri delu in nagradi. Toda v priliki ni prikazano tako. Ko je gospodar poklical svoje služabnike, je dal vsakemu svoje delo. Tudi najskromnejše življenjske dolžnosti lahko opravljamo z duhom ljubezni kakor Gospodu. Če je v srcu Božja ljubezen, se bo pokazala tudi v življenju. Obdajala nas bo Kristusova prijetna dišava, naš vpliv pa bo plemenitil druge in jim bo v blagoslov. Ne čakajte na izredne priložnosti ali posebne sposobnosti, da bi začeli delati v Božjem delu. Ne menite se za to, kaj bo svet mislil o vas. Če vaše vsakdanje življenje priča o čistosti in iskrenosti vaše vere, in če so se drugi prepričali, da jim želite pomagati, vaša prizadevanja ne bodo zaman. Tudi najponižnejši in najrevnejši Jezusovi učenci so lahko drugim v blagoslov. Morda se niti ne zavedajo, da delajo kaj posebno dobrega, in vendar ne vede svojim vplivom sprožajo valove blagoslova, ki se širijo in poglabljajo, za blagoslovljene sadove svojega dela pa bodo zvedeli šele na dan končnega. Ne vedo in ne čutijo, da delajo kaj velikega. Od njih se ne zahteva, da se obremenjujejo s skrbjo za uspeh, temveč da tiho gredo naprej in zvesto izvršujejo nalogo, ki jim jo je določila Božja previdnost. Tako njihovo življenje ne bo nekoristno. Vse bolj bodo rasli v Kristusovo podobo. Že v tem življenju so Božji sodelavci in se tako usposabljajo za bolj vzvišeno delo in neskaljeno radost v prihodnjem življenju.